koti sakinga na mode acoustic. Oboya ki makelele yokana. Mais cela ne veut pas dire que ozala ki osala elo koti Yesu. Mais kasi tala ndenge lelo na komi produit fini ya nzambe na bomoi. Architecte atongi ndako kwa vina nga na modele na ye. Kasi tala metode na ye. Nakoda widoyo babosana na zamba. Bole eko zonga eme minga inde inde. Tilibo sa saule na bo mikoli ateo. Nini naza nango yeza sengolu. Yeza ngolunde fongole linga bapiste na somo na navi. Yeza ngolunde kosilisa makambo ezo komelangai. Yeza ngolunde fongole linga biluke na sokota na mi. Yeza ngolunde kosilisa makambo ezo komelangai. Yeza ngolunde fongole langa biluke na somona na mi. Ngolunde kosilisa makambo ezo komela ngai. Oh na ye mende yine ngolunde nde ye.
Yesu di, ha. Kibazo luka, finangaye.